halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanan horey u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaanu haatan soo gaarnay kitaabka Roma cutubkiisa koowaad oo qayb ka ah kitaabka Ahdiga Cusub. Kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo Bawlos waqtiyo kala duwan u soo dirayey kiniisaddan reer Roma. Kusoo gunaananay barnaamijkeenii hore aayadda 7-aad ee warqadii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Roma cutubkiisa 5-aad oo hadii aynu mar kale soo xigano lahaa qaybahan mar dhif ah nin waa u dhinta. Si kastaba ha ahaatee, miyaad xitaa garanaysaa qof kalgacaylkiisu dhan yahay oo kuu dhiman lahaa adiga? Waa hagaag. Waxaa hubaal ah in qaarkiina masiixiyiinta ah aad oran lahaydeen ilaahba jacaylkiisu kaamil yahay kadib markii uu inoo soo diray in wiilkiisu inoo dhinto innaga, oo haddii loo baahdo wiilku intuu soo muuqdo ayuu haddana inoo dhiman lahaa haddii taa lagu badbaadinayo nafsadaada. Markana waxaan kugu leeyahay, jacaylka ilaa heerkaas ayaa uu gaarsiisan yahay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqadii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Roma cutubka 5-aad aayadda 8-aad ayaa waxaa qoran sida tan: laakiinse Masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dembiilayaal ahayn, oo sidaasuu Ilaah jacaylkiisii inoogu muujiyey. Haddaba waxa uu u dhintay aniga iyo adiga, waana halkaa meesha Ilaah ku muujiyey jacaylkiisa. Uu Ilaah inaguma badbaadiyo jacayl oo keliya, wuxuuse inagu badbaadinayaa nimcadiisa, waayo waxaa lagu tirtiray eedii dembiga dhimashadii Masiixa, waxaana uu gacmihiisa u kala fidiyey inuu ina marxabeeyo oo uu ku badbaadiyo adiga maanta. Waxaanu horay idinku sii wadaynaa haddaba qodobadii ka koobnaa faa'iidooyinka laga helo nabaadiinada Ilaah bixiyo. Waxaanan haddaan idiin kala dhigno qodobadii aynu barnaamijkeennii kan ka horreeyey kaga soo hadalay kala ahaayeen. Qodobka koowaad, waxaanu kaga hadalnay nabadda, oo waxaa la yidhi haddii xaq laynooga dhiga rumaysad, nabad baynu ku leenahay xagga badbaadiyaheenna Ciise Masiix. Qodobka labaadna waxaanu kaga hadalnay marriinka ama tubta, oo ah xagga rumaysadka nimcada laynagu siiyey. Qodobka saddexaadna waxa weeye rajada. Kan afraadna waxa uu ahaa inaan dhibaatada ku faraxno, waayo waxaa laynoo sheegay in dhibaatadu keento dulqaadasho, dulqaadashaduna aqoon dheer, aqoonta dheeruna rajo. Shan, jacaylka ilaah weeye. Qodobka shanaad, mana ahan kan aynu innaga jecelnahay ee waa kan uu isagu ina jeclaaday. Qodobka lixaad, oo isna ahaa kii ugu dambeeyey ee barnaamijkee, qodobka lixaad oo ah qodobkii ugu dambeeyey ee barnaamijkii kan ka horreeyey ayaannu kaga hadallay Ruuxa Quduuska. Marka ay sidaa tahay, ayaannu caaway horay idinku sii wadaynaa oo welibana ka sii falanqoonaynaa qodobo kale oo u horreeyo kan toddobaad oo ka hadlaya samatabixinta carrada. Si bal marka aynu arrinka kaga hadallo, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Rooma, cutubka shanaad aayadda sagaalaad, baalka 273 ee Ahdiga Cusub, waxaana qoran sida tan: haddaba haddaynu haatan dhiiggiisii xaq ku noqonnay, dee si ka badanna isagaynu kaga badbaadi doonnaa carada ilaah. Haddaba carada halkan lagu sheegay waxa weeye tii nebiyadii ay ka hadleen, sida ku qoran kitaabkii Sefanya ah cutubka koowaad aayadda 15aad, baalka 1069 ee kitaabka Ahdigii Hore, waxaana qoran: maalintaasu waa maalin ay cara jirto, oo waa maalin ay jiraan dhibaato iyo ciriiri, oo waa maalin ay jiraan dumin iyo baabi'in, oo waa maalin ay jiraan gudcur iyo mugdi madow, oo waa maalin ay jiraan durduro iyo gudcur dam ah. Haddaba waa maxay maalinta weyn ee carada, amase maxaa loola jeedaa? Waa waxa Sayid Ciise Masiix ugu yeeray maalinta dhibku imanayo. Haddaba Bawlos waxa uu u sheegayaa Masiixiyiinta in laga badbaadinayo iyaga carada. Waxaa haddaba laynaga badbaadinayaa ciqaabta dembiga, oo Ilaah waxa uu had iyo goorba inagu badbaadinayaa, ama uu inaga badbaadinayaa awoodda dembiga, oo waxa uu mustaqbalkana inaga badbaadin doonaa dembiga. Marka sidaa la leeyahay, ayaa waxaa loola jeedaa in qof waliba uu ka tegayo dunida waa kuwa Masiixiyiinta ah ee marka Sayidku hawada kula kulmayo rumaystayaasha. Waxaanan ka baxsanaynaa maalinta carada, mana ahan inaynu nahay kuwo leh camal suuban oo mutaystay badbaadadaas, laakiin waxaa laynagu badbaadiyey nimcada Ilaah. Waxaa ina badbaadiyey nimco, waxaanan ku noolnahay nimcada Ilaah oo sannado badan dabadeed waxaannu joogaynaa meeshii Ilaah noo dooray, waana jannada oo aynu ku gelayno nimcada Ilaah. Waxaa carada laynooga badbaadiyey haddaba Ciise Masiix aawadiis. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Rooma, cutubka shanaad aayadda 10aad, waxaana qoran sida tan: waayo haddii intaynu colla ahayn, Ilaah inagula heshiiyey dhimashadii wiilkiisa, dee si ka badanna innaga oo la heshiisa ayaynu ku badbaadi doonnaa noloshiisa. Sidaad haddaba ka garan karaysaan qidcada kore, waxa uu Masiixu u dhintay in uu ina badbaadiyo, wuxuuna ku nool yahay ama joogaa gacanta midig ee Ilaah si uu had iyo goorba u ansixiyo badbaadadayada. Haddaan inta kaga baxno qodobkii toddobaad ee ahaa samata bixinta carada, ayaannu eegaynaa qodobka siddeedaad oo ah farxadda. Si marka aynu wax ugu ogaanno qodobkan iyo waxa Bawlos ka leeyahay, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Rooma, cutubka shanaad aayadda 11aad, waxaana qoran sida tan: oo taasoo keliyana ma ahane, welibana waxaynu ku faraxnaa Ilaah xagga Rabbigeena Ciise Masiix, kanaynu haatan heshiiska ku helnay. Marka la leeyahay waxaynu ku faraxnaa Ilaah, ayaa taasu noqonaysaa hadal caaqibo leh oo inoogu qoran qorniinka, waxaana loola jeedaa ama ay ka macno tahay inaan farxad helayno islamarkaaba meel kasto aanu joogno iyo dhibaato waliba ee ina haysata ama aynu ku dhex jirro, ayaa haddana waxaa hubaala inaynu Ilaah ku reyraynayno. Bal taas ka fikir, waxaad ku reyraynaysaa inuu Ilaahaynu daa'iman nool yahay oo uu baaqi yahay. Waxaad ku reyraynaysaa in Ilaah yahay badbaadiyahaaga oo uu doonayo ama ay doonistiisu tahay inuu dembiilayaasha badbaadiyo oo uu hortayada soo istaago maalin maalmaha ka mid ah, waxaana uu qorsheeyey in uu inaga badbaadiyo dhib oo dhan, waxaana uu inagu badbaadinayaa jacaylka uu inoo qabo. Miyaanay taasu inoo ahayn haddaba farxad? Haddaba mid kasta oo Ilaah ka cabsada waxaa niyaddiisa ka buuxa farxad, umana baahna inuu u dhoolo caddeeyo sida laba wejilayaasha, laakiin waxaa niyaddiisu ay lahaanaysaa farxad dhaba. Waxaan jecelnahay qasiido la yidhaahdo Anamaano Rabbiga, waxaana taas sabab u ah in kuweenna farxadda niyadoodu ku jirto ay had iyo goorba jecel yihiin inay Ilaah ammaanaan. taasina waa faa'iidada ay leedahay badbaadada marka ay sidaa tahana waa inaynu ammaannaa ilaah. waxaannu haatan eegaynaa maaddada kale ee ah daahirinta quduusiinta. waxaannu aragnay nabaadiinnada dembiilayaasha, iminkana waxaannu soo gaarnay daahirinta quduusiinta. nabaadiinnada ayaa laynooga dhigay xaq, laakiin ilaah waxa uu doonayaa inuu noo sameeyo wax ka badan xaqnimo. marka quduus ka dhigista ma ahan in qofka ay ka dhigayso xaq, waxaa loola jeedaa in guri ilaah hortii oo ah xagga samada inuu joogo dembiilo doonaya in la badbaadiyo, laakiin niyaddiisa weli lama beddelin. saaxiib, haddii ay kula tahay in ilaah dembi ama dembiile uga tegayo dembigiisa, waad khaldan tahay. ilaah waxa uu doonayaa inuu inaga dhigo kuwa xaqa, waana kaloo uu ilaah inoo hayaa qorshe nabaadiino. taasina waxa weeye ilaah waxa uu ina siiyey ama ina siinayaa hab dembiilayaasha aniga iyo adiga aynu ku jirro ay ku helayaan nimcada oo ay ku noqonayaan quduus ama mid ilaah loo soocay. inta inooga harsan cutubkan ayaa waxa uu ka hadlayaa daahirinta dhaxalgalka ah. markaana waxaan idinka digayaa inay idinku adkaan doonto inaad garataan xaalka ku saabsan quduuska dhigidda dhaxalgalka ah. marka bawlos wuu ka hadlayay quduuska dhigidda ama daahirinta, ayaa uu tafaasiil ka bixinayaa madaxnimada wadaagga ah ee dhex taallay aadam iyo masiixa. waxaanan ku bilaabaynaa marka hore maaddada ku saabsan madaxnimadii ama hoggaankii abkow aadan. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadda 20aad. waxaana qoran sida tan: haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay, dhimashaduna dembiga ugu timi, sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan, waayo waa la wada dembaabay. waxaan markaa doonayaa inaan idin siiyo tafaasiisha ama fasirka aayadda oo macaaniga si wacan idinku soo saaraysa waxa haddaba aan leeyahay. waxaa haddaba la leeyahay qisadu waxa weeye qorshaha nabaadiinada oo ku timi ama ku imanaysa bixiyo khaasa, isla sida dembigu ugu soo galay dunidan hal nin mabda ahaan, ayaa dhimashaduna ku timi dembiga. markaasaa dhimashadii waxa ay wada gaartay dadkii dhulka oo dhan iyada oo sababtuna ay tahay in dhammaan la wada dembaabay. waxaannu u baahannahay inaannu garanno in dembiga aynu halkan uga hadlaynaa uu yahay kii aadan. waa dembigii koowaad ee aadan ee ahaa inuu ilaah addeeci waayey markii uu joogay beer ciidan, taasoo keentay dhimashadii ku timi wixii uu dhalay aadan oo dhan, ama waxa aynu u naqaano ibni aadanka. haddaba taas waxa ay ina keenaysaa inaan milicsanno xaal ahmiyaddiisu sarrayso, waxaana weeye in adiga iyo aniguba oo sidaan horayba idiinku sheegnay bani aadamku afar goor bay dembiilayaal noqdeen: kow, inaynu dembiilayaal ku noqonno ficilada dembiga ee inaga dhaca; labo, waxaan dembiilayaal ku noqonnay dabiicad ahaan; dembigu dembiile inagama dhigi karo, waxaanan u dembaabnaa waxa weeye inaynu dabiicad ahaan dembiilayaal nahay; ta saddexaadna waxa weeye waxaan kaloo ku sugannahay xaalad dembi. ilaah waxa uu xaqiijiyey in bani aadamku ay hoos imanayaan dembi. afar, ugu dambayntiina aniga iyo adigaba waxaynu dembiilayaal ku noqonnay xiriir ahaantii ama faraca aadan oo aynu nahay aawadeed, waxaana dabiicaddii dembiga aynu ka helay awoogeen aadan, waayo isaga ayaa ahaa kii aynu ka soo askunnay. haddaba maadaama dembigu inoo soo maray awoogeen aadan, ayaa ilaah haatan madax furasho ku keenayaa madaxnimada masiixa. markaana aadan iyo ciise masiix ayaa u taagan dadka dunida. aadan waa madaxa bani aadmiga oo dhan caadiyan, taasina muran kama taagna. adeecidarradiisii marka qura ahayd ayaa waxa ay bani aadmiga oo dhan ee isaga ka soo farcamay ka dhigtay dembiilayaal. marka ugu horraysa aynu eegno waxa ayaan ka macno ahayn, markaana looma jeedo inaan dembigan ku yeelannay dabiicaddii aynu ka dhaxallay aadan. waa run inaan leeyahay dabiicad dembiilanimo oo aynu aabbayaasheen ka dhaxalnay, iyaguna ay aabbayaashood ka dhaxleen, innaguna aynu u gudbinayno carruurteenna, carruurteennana waxa ay u gudbinayaan carruurtooda. haddii goorba waxaa dadka ka muuqanaya wakhti kastoo ay nool yihiinba dabeecaddii kharibnayd ee aadan. welibana aayadda inoo hortaalla ayaa leh dadka oo dhaniba way dembaabeen, waana taasu ay ka macno tahay inaan ku eedaysannahay fal dembiilanimo. dabcan waynu eedaysannahay, laakiin taasi maahan waxa ay aayaddu ka hadlayso ama tibaaxayso. iminkana aynu eegno waxa ay aayaddu ka macno tahay marka la leeyahay waxaynu ku xirannahay awoogeennii ugu horreeyey ee aadanaha oo intaynan jir iyo nafba yeelan oo aynan dhalan oo aynan dembaabin ayaannu dembiilayaal la noqonnay aadan ma ahan dhaxal markaad u fiirsato laakiin waa farac ahaan oo faracba faracii ka dambeeyey baa dembigii u soo gudbay oo ninnama baxsan waxaa markaa laga yaabaa inaadan garanin haddaba sida aynu ugu xirannahay aadan habase yeeshee ilaa waxa uu leeyahay dadku waa dembiilayaal haddaba qaabkan loo kala qaado dembiga ayaa waxaa si tafatiran loogu fasiray warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka toddobaad aayadda sagaalaad baalka 386 ee axdiga cusub oo leh waxaa la odhan karaa laawiga meeltoobnaadyada qaatana ibraahim meeltoobnaadyo ayaa uu ku bixiyey waxaa haddaba markaa loo jeedaa ka hor intaanu laawi qudhiisa dhalanin ayaa ibraahim meeltoobnaadyadii waxa uu siiyey malkisadeq haddaba sidee buu sidan ku samayn karaa iyadoo uu horay u sii wado faalladiisa ayaa qoraha warqaddii cibraaniyaddu waxa uu leeyahay sida ku qoran isla cutubka toddobaad aayaddiisa tobnaad sida tan waayo isagu weli xanjaadkii aabbihiis buu ku jiray kolkii malkisadeq la kulmay waxaa markaa taasu ay ka macno tahay in dembigii aadan innaga aynu qayb ka ahayn oo innagu waxaynu ku jirnay xanjaadkii aadan isla sidii laawi ugu jiray xanjaadkii ibraahim waxaa markaa loola jeedaa in innagu oo dhan waa kuweenna maanta nool e aynu ku jirnay aadan haddaba innagoo maanka ku hayna taa waa in aynu horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadaha 5-13 waxaana qoran sida tan waayo dembigu dunidu ku jiray intaanu sharcigu iman laakiin dembi lama tiriyo markii aan sharci jirin haddaba wixii ka dambeeyey aadan ilaa laga soo gaaro muuse oo ahaa kii sharciga loo soo dhiibay ayaa dunida waxaa yaallay dembi habase yeeshee sharciga hortii dembiga lama garanaynin waxa uu yahay oo dembi xadgudub looma haysanin waxaase loo yaqaanay caasinimo ilaah looga horyimi waxaan u malaynayaa in garashola'aan tan dembiga ay keentay inaan isla markiiba dacwad lagu soo oogin qabiil kadib markii uu dilay haabiil waxaan u malaynayaa in garasho la'aantan dembiga ay keentay inaan isla markiiba dacwad lagu soo oogin qaabiil kadib markii uu dilay haabiil waxaana taa daliil u ah in markii qaabiil dilay walaalkii aanu soo bixinin qodobka ama sharciga lahaa waa inaadan qudhgoyn qodobka waxa uu soo baxay wakhti dambe welibana ilaah calaamad buu u yeelay qaabiil si qof alla qofkii arkaaba aanu u dilin waxa kaloo mid ka mid ahaa wiilashii qaabiil oo la odhan jiray laameek uu dilay nin kale wuxuuna yidhi sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka afraad aayadaha 23-24 sida tan nin baan u dilay dhaawicid uu idhaawacay aawadeed iyo nin dhallinyar dhufsashadii uu wax ugu dhuftay aawadeed haddii qaabiil 7 labalaab looga aargudan lahaa runtii waa in laameekna 7 iyo 7 labalaab ah looga aargutaa marka waxaa intaa lagu caddaynayaa in dadku ayan horey u garanaynin waxa dembigu u yahay waana wakhtigii u dhexeeyey aadan ilaa laga soo gaaro muuse oo ahaa addoonkii rabbiga ee loo soo dhiibay sharciga haddaba waxaa kaloo halkan aynu ka ogaanaynaa in dadku ay gebi ahaanba lumeen ha ku jireen quruumaha karaahiyada ah ama aan ilaah garanaynin innaga oo dhan waxaynu ka nimi ama ka soo jeednaa quruun luntay oo ka dheeraatay ilaah innaga oo dhammina waxaynu nahay baadi haddaynan garanin howshii furashada lahayd ee uu inoogu duldhintay isku tallaabta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka 5:17 oo leh habase ahaatee waagii aadan ilaa muuse dhimashadu waxa ay u talisay xataa kuwii aan u dembaabin sidii xadgudubkii aadan kan ah masaalka kan iman lahaa bawlos waxa uu ka dhigayaa sida in dhimashadu tahay qof waxa uu ka hadlayaa xaqiiqda ah in dhimashadu ay sida boqor oo kale u xukumaysay dadkii noolaa ka bilaabata wakhtigii aadan ilaa laga soo gaaro muuse habase yeeshee wakhtiga dadku ma ayan hoos joogin 10 wasiyadood waayo lama siinin sharciga markaa haddaba markaa qadar aynu ka faalloonno dhimashada iyo sida qorniinku inoogu sharaxayo ayaa 3 qaab loo fasiraa 1 waa dhimashada jirka waana tan qofka markii uu dhinto oo jirka iyo naftu ay kala dhaqaaqaan imanaysa waxaana dhimashadani dadka ugu timi aadan aawadii kadib markii uu addeeci waayey ilaah 2 waxaa kaloo jira dhimashada ruuxa taasoo keenaysa in qofka iyo ilaah ay kala dhaqaaqaan waxaanan taa ka dhaxalnay dabiicaddii aadan waana run in laynaga fogeeyey ama soocay ilaah. Taasina waa sawirka guud ee qorniinku uu muujinayo. Dhimashada saddexaad ee qorniinku uu ka hadlayo waxa weeye dhimashada abadanka looga dhaqaaqayo ilaah, oo ilaa qofku ilaah soo celiyo maahane waxaa jiraya dhimasho daa'ima oo qofku uusan weligii arkaynin ilaah. Waana taasu ay ku qoran tahay kitaabka muujintii cutubka 21aad aayaddiisa 8aad. Waxa uu Bawlos halkan inoogu tafaftirayaa in aadan aynu u qaadanno sida qof masiixa la mida oo ah masaalka, amase waa qaab isaga ka mid a oo iman doonay. waxaana loo jeedaa aadan inuu yahay masaalka masiixa. waxaan haatan soo gaarnay maadada kale ee ah madaxtinimada masiixa. si bal aynu xaalkan wax uga ogaanno ayaa waxaa habboon inaynu isla eegno warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka 5aad aayadda 15aad. waxaana qoran, hadiyaddu ma aha sida dembiga, waayo haddii nin keliya dembigii kuwa badan u dhinteen, dee in ka sii badan waxaa kuwa badan u badatay nimcadii ilaah iyo hadiyadda nin nimcadii ku timi, kan ah ciise masiix. haddaba waxaa muuqda inaan wax badan ka faa'iidayno masiixa. haddaan aayadaha xiga idiin sii akhrino, ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka 5aad aayadaha 16-17 sida tan leh, hadiyaddu ma aha sida mid qof dembaabay ku timi, waayo mid xukunkiis waxa uu keenay ciqaab, laakiin hadiyaddu waxa ay dembiyo badan ugu timi in ay xaq ka dhigto kuwa badan. haddii mid dembigiisa aawadiis ay dhimasho ku talisay midkaas aawadiis, dee si ka badanna kuwa hela badnaanta nimcada iyo hadiyadda xaqnimada noloshay ku dhex talin doonaan kii kale aawadiis, kaasoo ah ciise masiix. waxaa laga yaabaa dhegaystayaal inaad ku wareertaan qaabka ay hadalladu u dhacayaan, laakiin markii aad garataan waxaad garan doontaan in si habaysan oo weliba dood cilmiyeed ah ay hadalladu u dhacayaan. waxaa markaa halkan laynoogu sheegayaa, haddaan idiin jilciyo, hal xadgudub ayaa dadkii oo dhan dembi u keenay baa la leeyahay. hal adeecis iyo dhimashadii masiixa ee isku tallaabta ayaa suurogal markaa inooga dhigtay, ayuu leeyahay bawlos, in dadkoo dhammina ay badbaadaan. isla sida oo kale dhimashadu hal nin bay dunida ku timi, kaasoo hal goor xadgudbay. bawlos waxa uu iminka leeyahay boqortooyadii dhimashada waa laga sara maray, oo waxaa xukumaya boqortooyada nolosha oo lagu helay nimcada badatay ee ilaah. haddaan soo koobno cutubkan, ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka 5aad aayadaha 18-21 oo waxaa qoran sida tan, haddaba dembiga nin keliya aawadii waxaa dadka oo dhan ugu yimi xukun, sidaa oo kalena nin keliya xaqnimaduu sameeyey aawadeed waxaa dadka oo dhan ugu timi hadiyad in xaq laga dhigo oo ay noolaadaan, waayo sida nin keliya caasinimadiisii kuwa badan dembiilayaal looga dhigay, sidaa oo kalena nin keliya adeeciddii ayaa kuwa badan xaq looga dhigi doonaa. sharciguna waxa uu u yimi inuu dembigu bato, laakiinse meeshii dembigu ku batay nimcaduna way ka sii badatay aad iyo aad, in sida dembigu dhimashada ugu teliyey, sidaasoo kalena ay nimcadu ugu talisay xaqnimo ilaa nolosha weligeed ah ee xagga rabbigana ciise masiix.
Hadday sayidka u tagaano halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.